អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកស្រីនិងបងប្អូនសួនភ្ញៀវជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានឡើយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីររបស់ខ្សត្រខ្សែទី1ចំពោះ28ខ14រហូតដល់ចំពោះ29ខ28មុនចូលទីវង្គតព្រះបាទដាវីតបានមូលសាសអ៊ីស្រាអែលមកផ្ដាំផ្ញើពីការសាងសង់ព្រះវិហារនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមព្រះវិហារទីក្រុងយេរូសាឡឹមជាបេះដូងព្រះបាទដាវីតនៅក្នុងមួយជីវិតព្រះបាទដាវីតការដែលទ្រង់ចង់បានជាងគេបង្អស់គឺការសរសើរតម្កើងដល់ព្រះនាមព្រះជាម្ចាស់និងរស់នៅដោយរីករាយជាមួយនឹងទ្រង់អស់កលជានិច្ចតរៀងទៅការបញ្ជាក់ពីបំណងចិត្តរបស់ទ្រង់ព្រះបាទដាវីតត្រៀមធនធានគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីសាងសង់ព្រះវិហារមួយមានលក្ខណៈរុងរឿងយ៉ាងវិចិត្រសម្រាប់ថ្វាយព្រះនាមព្រះជាម្ចាស់យើងក៏មានបំណងចិត្តដោយព្រះបាទដាវីតដែរទោះបីយើងគ្មានសមត្ថភាពនឹងសាងសង់ព្រះវិហារដ៏ល្អប្រណិតថ្វាយព្រះជាម្ចាស់បានដោយព្រះបាទដាវីតតែយើងអាចថ្វាយរូបកាយយើងជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចា៎ដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចនិងសៀវភៅដើម្បីស្រង់ចំណុចគន្លឹះដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីររបស់ខ្សត្រខ្សែទី1ចំពុក28ខ14ដល់ចំពុក29ខ28នៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ខ្សត្រខ្សែទី1ចំពុក28ខ14ដល់ខ15ដាវីតទ្រង់ក៏ប្រគល់គំរូនៃប្រដាប់ដែលត្រូវធ្វើពីមាសសម្រាប់ប្រើគ្រប់យ៉ាងព្រមទាំងទម្ងន់នៃប្រដាប់នីមួយៗនោះនិងគំរូនៃប្រដាប់ដែលត្រូវធ្វើពីប្រាក់សម្រាប់ប្រើគ្រប់យ៉ាងព្រមទាំងទម្ងន់នៃប្រដាប់នីមួយៗនោះដែរគឺកំណត់ទម្ងន់មាសសម្រាប់ធ្វើជើងចង្កៀងមាសនិងតួចង្កៀងនោះគឺជាទម្ងន់ជើងចង្កៀងនីមួយៗនិងតួចង្កៀងនីមួយៗហើយកំណត់ទម្ងន់ប្រាក់សម្រាប់ធ្វើជើងចង្កៀងប្រាក់ទាំងជើងនិងតួចង្កៀងនោះផងតាមរបៀបប្រើជើងចង្កៀងនីមួយៗនោះដើម្បីធ្វើការសាងសង់ព្រះវិហារព្រះបាទដាវីតបង្គាប់ដល់បុត្រារបស់ទ្រង់និងដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនគរអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់មិនត្រូវប្រើសម្ភារៈនិងធនធានមនុស្សដោយមានកំណត់តរតែសោះម្យ៉ាងទៀតមិនត្រូវសាងសង់ព្រះវិហារថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេហូវ៉ាដោយមានចិត្តបិទបៀតនោះទីការសាងសង់ព្រះវិហារថ្វាយដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាត្រូវចំណាយឲ្យទូលំទូលាយធ្វើគ្រឿងសក្ការៈដោយប្រើព្រះរាជទ្រព្យដែលព្រះបាទដាវីតបានប្រមូលជាគំនរនៅពេលដែលទ្រង់គ្រប់គ្រងនគរអ៊ីស្រាអែលព្រះបាទដាវីតមានបំណងសង់ព្រះវិហារនេះមិនមែនសម្រាប់ដំកើងដល់ព្រះនាមទ្រង់ទេពោលគឺទ្រង់សង់ព្រះវិហារនេះសម្រាប់ដំកើងដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះនាមដែលមានពេញដោយភាពឧត្តុង្គឧត្តមខ្លាំងក្រៃលែងដូច្នេះព្រះវិហារដែលសង់សម្រាប់ព្រះនាមទ្រង់ត្រូវតែមានភាពរុងរឿងនឹងល្អយ៉ាងប្រណិតដែរសូមឲ្យយើងរំលឹកម្ដងទៀតថាព្រះបាទដាវីតសាងសង់ព្រះវិហារនេះសម្រាប់សរសើរដំកើងដល់ព្រះនាមនៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតពោលគឺមិនមែនសម្រាប់រំលឹកអំពីកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៃនាមស្ដេចអង្គណានោះឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ខ្សត្រខ្សែទី1ចំពុក28ខ19រួចទ្រង់មានបន្ទូលថាបណ្ដាបែបយ៉ាងនេះបានកត់ទុកដោយព្រះហោះព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអញបានយល់ហើយគឺអស់ទាំងរបៀបនៃគំរូទាំងនេះឯងខគម្ពីរនេះមានខ្លឹមសារយ៉ាងជ្រាលជ្រៅព្រះវិហារដែលព្រះបាទដាវីតហៀបនឹងសាងសង់នេះទ្រង់ទទួលគំរូបានមកអំពីព្រះជាម្ចាស់រីឯត្រសាលដែលលោកម៉ូសេបានសាងសង់នោះក៏ទទួលគំរូពីព្រះជាម្ចាស់មកដែរព្រះវិហារនាទីក្រុងយេរូសាឡិមដែលព្រះបាទដាវីតបំរុងនឹងសាងសង់បានទទួលគម្រោងនិងបែបផែនមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសដីលោដែលត្រូវសាងសង់ព្រះវិហារនោះឡើងគឺនៅត្រង់លានស្រូវរបស់លោកអរ៉ៅណាព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យព្រះបាទដាវីតមានព្រះទ័យចង់សង់ព្រះវិហារនោះឡើង តែព្រះអង្គមិនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបាទដាវីតជាអ្នកសង់ព្រះវិហារនេះដោយដៃទ្រង់ផ្ទាល់ទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី1ជំពូក28ខ20ដាវីតទ្រង់មានបន្ទូលនឹងសាឡូមោនជាព្រះរាជបុត្រាថាចូលមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានឡើងហើយធ្វើសម្រេចចោះកុំឲ្យខ្លាចឬរសាយចិត្តឡើយត្បិតព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះគឺជាព្រះនៃអញទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនដែលខាននឹងជួយឯងឡើយក៏មិនបោះបង់ចោលឯងដែរដរាបដល់អស់ទាំងការដែលធ្វើព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ានេះបានសម្រេចព្រះបាទដាវីតមានព្រះទ័យឆេះឆួលខ្លាំងណាស់ស្ដីអំពីដំណើរសាងសង់ព្រះវិហារនេះដូច្នេះមុននឹងស្ដេចអង្គនេះចូលទីវង្គតទ្រង់ប្រើគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីជំរុញទឹកចិត្តសាឡូមោនជាបុត្រារបស់ទ្រង់ឲ្យសាងសង់ព្រះវិហារនេះឲ្យលេចចេញជារូបរាងឡើងព្រះបាទដាវីតចង់ឲ្យស្ដេចសាឡូមោនសង់ព្រះវិហារប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់និងចិត្តដែលឧស្សាហ៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី1ជំពូក28ខ21ហើយមើលមានវេនពួកសង្ឃនិងពួកលេវីសម្រាប់គ្រប់ទាំងការងារក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះដែរឯអស់អ្នកណាដែលស្ម័គ្រចិត្តហើយមានថ្វីដៃខាងឯការអ្វីក៏ដោយគេនឹងនៅជាមួយនឹងឯងដើម្បីនឹងសម្រេចការនេះចំណែកពួកចៅហ្វាយនិងបណ្ដាជនទាំងអស់គ្នាគេនឹងនៅក្នុងបង្គាប់ឯងដែរលោកអ្នកបានឃើញហើយថាព្រះបាទដាវីតបានត្រៀមធនធានគ្រប់បែបយ៉ាងដែលមានជាអាចមានដូចជាពួកសង្ឃពួកកម្មករពួកនាយដំរួតពួកលេវីដើម្បីឲ្យនាំគ្នាសាងសង់ព្រះវិហារនេះឡើងចំណែកឯព្រះបាទសាឡូមោនវិញគឺទ្រង់គ្រាន់តែជាអ្នកដែលមានទឹកចិត្តពូកញ្ជ្រោលស្ដីអំពីកម្មវិធីនេះតែប៉ុណ្ណោះធនធានមនុស្សមានស្រាប់ធនធានសម្ភារៈមានជាបរិបូរណ៍ព្រមទាំងកម្លាំងចិត្តនោះក៏មានស្រាប់ដែរព្រះបាទដាវីតរៀបចំគ្រប់របស់ទាំងអស់ដើម្បីឲ្យលួងសាឡូមោនសាងសង់ព្រះវិហារទីក្រុងយេរូសាឡឹមឡើងយើងពិចារណាអំពីព្រះបាទដាវីតផ្ដាំផ្ញើដល់ពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងជំពូក29យើងឃើញព្រះបាទដាវីតងាកទៅនិយាយពីស្ថានភាពរបស់នគរជាងកិច្ចការនៅក្នុងព្រះវិហារប៉ុន្តែយករឿងអនាគតទ្រង់សង្កត់ធ្ងន់ថែមទៀតថាបេះដូងនៃនគរអ៊ីស្រាអែលគឺព្រះវិហារនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមពាក្យបណ្ដាំដែលព្រះបាទដាវីតផ្ដាំផ្ញើដល់ពលរដ្ឋគឺជាពាក្យចុងក្រោយបង្អស់មុននឹងទ្រង់ចូលទីវង្គតនៅក្នុងប្រពៃណីសាសអ៊ីស្រាអែលមុននឹងបុគ្គលណាម្នាក់លាចាកលោកនេះទៅគេតែងតែធ្វើការផ្ដាំផ្ញើដល់មនុស្សចំនួនក្រោយជានិច្ចពាក្យផ្ដាំផ្ញើនេះគឺមានតម្លៃស្មើនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដែរលោកយ៉ាកុបបានផ្ដាំផ្ញើដល់ពួកកូនលោកទាំងអម្បាលម៉ានមុននឹងលោកទៅនៅជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់លោកម៉ូសេក៏ធ្វើដូច្នោះដែរនៅពេលដែលលោកហៀបនឹងទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គលោកបានហៅពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំង12អំបូរមកផ្ដាំផ្ញើជាពាក្យចុងក្រោយឯព្រះបាទដាវីតទៀតសោតក៏មានលក្ខណៈមិនខុសពីបុព្វបុរសពីមុនប៉ុន្មាននោះទេនៅពេលដែលទ្រង់ចិត្តទៅនៅជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានហៅព្រះបាទសាឡូមោនជាក្សត្រគ្រងរាជបន្ទាប់ពីទ្រង់ទាំងមន្ត្រីរាជការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់និងពលរដ្ឋមកផ្ដាំផ្ញើជាបណ្ដាំចុងក្រោយបង្អស់ព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី1ជំពូក29ខ1លំដាប់មកស្ដេចដាវីតទ្រង់មានបន្ទូលដល់ពួកជំនុំទាំងអស់គ្នាថាសាឡូមោនជាបុត្រយើងនេះគឺជាបុត្រតែមួយដែលព្រះបានរើសទុកទ្រង់នៅក្មេងខ្ចីនៅឡើយហើយការនេះធំណាស់ត្បិតព្រះវិហារនេះមិនមែនសម្រាប់មនុស្សគឺសម្រាប់ព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះវិញព្រះបាទដាវីតមានបន្ទូលថាស្ដេចសាឡូមោននៅក្មេងខ្ចីគឺទ្រង់ចង់មានបន្ទូលថាអត្តចរិតរបស់ស្ដេចសាឡូមោនគឺមានលក្ខណៈដូចស្រីឯបទពិសោធន៍របស់ស្ដេចអង្គនេះក៏មិនទាន់មានជាបរិបូរណ៍នៅឡើយទេចំណែកឯព្រះបាទដាវីតវិញទ្រង់គឺជាយុវជនជើងចាស់ព្រះបាទដាវីតមានសន្តានចិត្តល្អជាមនុស្សទន់ភ្លន់ក៏ប៉ុន្តែទ្រង់ជាមនុស្សដែលស្ងោមិនងាយផុយទេចំណែកឯលួងសាឡូមោនវិញជាមនុស្សដែលមានចរិតមិនសូវរឹងប៉ឹងប៉ុន្មាននោះទេព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី1ជំពូក29ខ2ដល់ខ3យើងបានត្រៀមការអស់ពីចិត្តសម្រាប់ព្រះវិហាររបស់ព្រះនៃយើងគឺជាមាសសម្រាប់ប្រដាប់ធ្វើពីមាសប្រាក់សម្រាប់ប្រដាប់ធ្វើពីប្រាក់លង្ហិនសម្រាប់ប្រដាប់ធ្វើពីលង្ហិនដែកសម្រាប់ប្រដាប់ធ្វើពីដែកឈើសម្រាប់ប្រដាប់ធ្វើពីឈើថ្មអូនិកនឹងត្បូងសម្រាប់បញ្ចោះដែលមានពណ៌ផ្សេងផ្សេងនឹងត្បូងមានតម្លៃគ្រប់មុខព្រមទាំងថ្មកែវជាបរិបូរណ៍មួយទៀតដោយព្រោះយើងមានចិត្តស្រឡាញ់ដល់ព្រះវិហាររបស់ព្រះនៃយើងបានជាយើងប្រគល់មាសនិងប្រាក់ទាំងប៉ុន្មានដែលជារបស់ផងខ្លួនយើងសម្រាប់ព្រះវិហាររបស់ព្រះនៃយើង ក្រៅអំពីរបស់ទាំងប៉ុន្មានដែលយើងបានត្រៀមទុកសម្រាប់ទីបរិសុទ្ធនេះព្រះបាទដាវីតបានផ្ដាំផ្ញើដល់ស្ដេចសាឡូមោនថាយើងបានត្រៀមការអស់ពីចិត្តសម្រាប់ព្រះវិហាររបស់ព្រះនៃយើងព្រះបាទដាវីតចាត់ទុកព្រះជាម្ចាស់ថាជាអង្គលេខ1នៅក្នុងជីវិតរបស់ទ្រង់សព្វថ្ងៃយើងត្រូវការមនុស្សដែលចាត់ទុកព្រះជាម្ចាស់ថាជាលេខ1នៅក្នុងជីវិតរបស់គេអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំគ្រីស្ទបរិស័ទចាំបាច់ត្រូវតែជាមនុស្សដែលចាត់ទុកព្រះជាម្ចាស់ជាលេខ1នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនទាំងជំនឿនិងការអនុវត្តជំនឿក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃការចាត់ទុកព្រះជាម្ចាស់ជាលេខ1ជាទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ព្រះបាទដាវីតនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក29ខ5ហើយមាសសម្រាប់ប្រដាប់ធ្វើពីមាសនិងប្រាក់សម្រាប់ប្រដាប់ធ្វើពីប្រាក់ហើយសម្រាប់គ្រប់ទាំងការដែលពួកជាងមានស្នាដៃនឹងធ្វើដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះតើមានអ្នកណាចូលចិត្តចង់ថ្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាដែរឬទេព្រះបាទដាវីតតាំងខ្លួនលោកធ្វើជាគំរូសម្រាប់ស្ដេចសាឡូមោននិងពលរដ្ឋរបស់ទ្រង់គឺទ្រង់ថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយចិត្តសទ្ធានិងចិត្តទូលាយប៉ុន្តែព្រះបាទដាវីតមិនមែនធ្វើការនោះដោយអង្គទ្រង់តែប៉ុណ្ណោះទេទ្រង់ចង់ឲ្យអ្នកដឹកនាំដតៃទៀតដែលជាមន្ត្រីរាជការព្រមទាំងពលរដ្ឋឲ្យមានឱកាសថ្វាយដង្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ដូចដែលទ្រង់បានថ្វាយដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក29ខ6គ្រានោះពួកអ្នកដែលជាកំពូលលើវងរបស់ឪពុកគេពួកចាវាយនៃពូជអំបូរអ៊ីស្រាអែលទាំងប៉ុន្មាននិងពួកមេធំតូចហើយពួកនាយដែលត្រួតការរបស់ស្ដេចគេក៏ថ្វាយដោយស្ម័គ្រពីចិត្តឥឡូវយើងឃើញប្រជាពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមដើរតាមលំអានបានរបស់ព្រះបាទដាវីតគឺនាំគ្នាថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ឥតសោកស្ដាយឥតកំណាញ់បន្តិចសោះឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក29ខ7ដល់ខ8គេថ្វាយសម្រាប់ការងារក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះជាមាស5000ហាបនិង10000ជីប្រាក់10000ហាបលង្ហិន18000ហាបនិងដែក100000ហាបហើយអ្នកណាដែលមានត្បូងនោះក៏ថ្វាយទៅក្នុងឃ្លាំងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាក្រោមអំណាចយេហ៊ីអែលជាពួកគឺសុនម្ដងទៀតសូមយើងសង្កេតមើលអំពីអត្តចរិតរបស់ពួកបណ្ដាជនដែលគេថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលមានមន្ត្រីរាជការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់និងពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈនាំគ្នាថ្វាយដង្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយដួងចិត្តសទ្ធានិងដោយសេចក្តីរីករាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក29ខ9នោះបណ្ដាជនទាំងឡាយក៏រីករាយសប្បាយដោយបានថ្វាយស្ម័គ្រពីចិត្តពីព្រោះគេបានថ្វាយស្ម័គ្រពីចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយចិត្តស្មោះហើយស្ដេចដាវីតទ្រង់ក៏រីករាយសប្បាយដោយអំណរជាខ្លាំងដែរព្រះបាទដាវីតមានប្រតិសប្បាយយ៉ាងខ្លាំងដែលបានឃើញប្រជាពលរដ្ឋរបស់ទ្រង់ថ្វាយដង្វាយយ៉ាងសទ្ធាដើម្បីធ្វើឲ្យវិហារទីក្រុងយេរូសាឡិមបានសាងសង់ឡើងពោពេញទៅដោយភាពរុងរឿងហើយនិងប្រណិតភាពខ្ញុំធ្លាប់ឮគេនិយាយថាយើងត្រូវថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ទាល់តែយើងឈឺចាប់ពាក្យស្លោកនេះមានតម្លៃមែនសម្រាប់លោកីក៏ប៉ុន្តែចំពោះព្រះជាម្ចាស់នោះគ្មានតម្លៃទេបើលោកអ្នកថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងឈឺចាប់សូមមេត្តាកុំថ្វាយដល់ព្រះអង្គឡើយដង្វាយដែលថ្វាយដល់ព្រះដោយរបៀបនោះព្រះជាម្ចាស់មិនសព្វព្រះទ័យនឹងទទួលយកទេព្រះជាម្ចាស់សព្វព្រះទ័យដល់អស់អ្នកណាដែលថ្វាយដល់ព្រះអង្គដែលមានចិត្តសទ្ធានិងអំណរសាវកប៉ុលមានប្រសាសន៍ថាយើងត្រូវថ្វាយដង្វាយដល់ព្រះអង្គដោយចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាប្រជាពលរដ្ឋរបស់អ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាថ្វាយដង្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសទ្ធាផងដោយចិត្តជ្រះថ្លាផងនិងដោយសេចក្តីរីករាយយ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែងផងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក29ខ10ហេតុនោះដាវីតទ្រង់ក៏បង្គំទូលដល់ព្រះយេហូវ៉ានៅចំពោះពួកជំនុំទាំងអស់គ្នាថាអោព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអ៊ីស្រាអែលអាយុកាលយើងរាល់គ្នាអើយសូមឲ្យទ្រង់បានព្រះពរនៅអស់កាលជានិច្ចព្រះបាទដាវីតបានហៅព្រះជាម្ចាស់ថាជាព្រះនៃអាយុកាលរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនជាព្រះវរបិតារបស់ឯកតៈបុគ្គលណាមួយនោះឡើយព្រះបាទដាវីតក៏មិនហ៊ានហៅដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាជាព្រះវរបិតាដែរព្រះជាម្ចាស់បានដាក់ងាររបស់ព្រះបាទដាវីតថាជាបាវបំរើរបស់ទ្រង់លក្ខណៈនេះគួរឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់ក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេមិនដែលបង្កើតមនុស្សណាម្នាក់ឲ្យទៅជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានឡើយមានតែជំនឿនៅក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចបំផ្លាស់យើងឲ្យត្រឡប់ទៅជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញយើងនឹងពិចារណាអំពីព្រះបាទដាវីតអធិស្ឋានក ្លឹមសារនៃសេចក្តីអធិស្ឋានដែលព្រះបាទដាវីតបានទូលអង្វរនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់គឺមានក្លឹមសារយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលព្រះបាទដាវីតអធិស្ឋានទូលអង្វរដល់ព្រះជាម្ចាស់ពីដំណើរនគរអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី1ចំពុក29ខ11ឱព្រះយេហូវ៉ាអើយភាពដ៏ធំនិងព្រះជាស្តាសិរីល្អជ័យជំនះនិងដែលជានុភាពនោះសុទ្ធតែជារបស់ផងទ្រង់ត្បិតគ្រប់ទាំងអស់ដែលនៅលើមេឃនិងនៅផែនដីជារបស់ផងទ្រង់ឱព្រះយេហូវ៉ាអើយរាជនេះក៏ជារបស់ផងទ្រង់ដែរហើយទ្រង់បានដំកើងឡើងជាប្រធានលើទាំងអស់បើលោកអ្នកពិចារណាឲ្យបានដិតដល់តើលោកអ្នកធ្លាប់ឮសេចក្តីអធិស្ឋានបែបនេះនៅទីណាដែរឬទេពេលពួកសិស្សទូលសូមដល់ព្រះយេស៊ូវឲ្យបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យគេចេះអធិស្ឋានព្រះយេស៊ូវបានយកគំរូសេចក្តីអធិស្ឋាននេះមកប្រើសេចក្តីអធិស្ឋាននេះជាទីលើកទឹកចិត្តដល់ព្រះបាទដាវីតដែលចង់ឲ្យរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់យាងមកយ៉ាងឆាប់ពាក្យថាសូមឲ្យរាជរបស់ទ្រង់ឆាប់យាងមកដល់គឺជាពាក្យដែលពួកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវប្រើជារត់មាត់ពាក្យនេះសម្ដែងអំពីទឹកចិត្តនៅក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្ននិងសេចក្តីសង្ឃឹមនាអនាគតកាលខាងមុខរបស់ខ្លួនសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់ព្រះបាទដាវីតគឺជាសេចក្តីអធិស្ឋានដ៏មានតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់សេចក្តីអធិស្ឋាននេះខ្លីក៏ប៉ុន្តែមានខ្លឹមសារទូលំទូលាយតាមលក្ខណៈខ្ពង់ខ្ពស់ពោពេញទៅដោយការលើកដំកើងសិរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយការសរសើរនិងប្រកបទៅដោយទឹកចិត្តអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងខ្លាំងសេចក្តីអធិស្ឋានប្រភេទនេះសបញ្ជាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សលោកថាគ្មានគុណស្រ័យអ្វីដែលមនុស្សលោកអាចពឹងពាក់បានឡើយផ្ទុយទៅវិញមនុស្សលោកត្រូវពឹងពាក់លើព្រះជាម្ចាស់ទាំងស្រុងដើម្បីរស់នៅក្នុងជីវិតនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះសេចក្តីអធិស្ឋាននេះសំដែងអំពីការបន្ទាបខ្លួនការលន់តួនិងការញែកខ្លួនឲ្យបានបរិសុទ្ធសម្រាប់រស់នៅក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់លើសជាងនេះទៅទៀតសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់ព្រះបាទដាវីតបញ្ជាក់ថាអ្វីៗទាំងអស់គឺជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ព្រះបាទដាវីតទទួលស្គាល់ថាពិភពលោកទាំងមូលរួមទាំងនគរអ៊ីស្រាអែលគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ដកស្រង់សេចក្តីអធិស្ឋានដែលព្រះបាទដាវីតទូលថ្វាយចំពោះព្រះជាម្ចាស់មកបង្រៀនដល់ពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីររាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់រាប់បញ្ចូលទាំងរាជដែលមាននៅលើផែនដីនេះនឹងរាជដែលត្រូវស្ថិតស្ថេរនៅអកលជានិច្ចរាជនោះមានលក្ខណៈសកលផងមានលក្ខណៈជាមូលដ្ឋានផងរាជនោះនឹងត្រូវកើតមកពីពេលណាក៏បានព្រមទាំងជារាជដែលសង់ស្ពានមេត្រីរវាងព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងមនុស្សមានបាបរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជារាជដែលយកច្បាប់នគរស្ថានសួគ៌មកគ្រប់គ្រងនៅលើផែនដីនេះនៅគ្រាដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតលោកអាដាមមកមុនដំបូងព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យលោកអាដាមមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងនៅលើអ្វីៗទាំងអស់សិទ្ធិដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដល់លោកតាអាដាមនោះហើយដែលហៅថាជារាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់រាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជារាជដែលយកច្បាប់នៃនគរស្ថានសួគ៌មកអនុវត្តនៅលើផែនដីនេះសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់ព្រះបាទដាវីតគឺចង់ឲ្យព្រះជាម្ចាស់យាងមកដើម្បីបំផ្លាស់បំប្រែស្ថានភាពដែលមាននៅលើលោកីយ៍នេះរួចហើយនាំយកលោកីយ៍ទាំងមូលទៅដាក់នៅក្រោមច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់វិញចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំប្រកាន់ជំហរថាសប្តាហ៍នេះព្រះជាម្ចាស់មិនទាន់គ្រប់គ្រងផែនដីនេះទាំងស្រុងនៅឡើយទេបើព្រះជាម្ចាស់ពិតជាគ្រប់គ្រងលោកីយ៍នេះទាំងស្រុងមែនមនុស្សលោកដែលរស់នៅលើលោកីយ៍នេះមិនមានការខកចិត្តមិនមានការខូចចិត្តមិនមានការបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមគ្រប់ប្រភេទដូចដែលយើងឃើញសប្តាហ៍នេះទេរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមានសេចក្តីសុខសាន្តគ្មានទឹកភ្នែកគ្មានការខកចិត្តនិងគ្មានសង្គ្រាមគឺជារាជដែលយើងអធិស្ឋានទូលសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់រហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះរាជនោះមិនមែនគ្រាន់តែជាវត្ថុបំណងរបស់យើងទេក៏ប៉ុន្តែរាជនោះត្រូវតែជារាជដែលគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងក្នុងការរស់នៅជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថែមទៀតផងមនុស្សមិនអាចសាងរាជដែលមានសេចក្តីសុខសានត្រានជានិច្ចនិរន្តរ៍បានទេរាជដែលមានសេចក្តីសុខសានត្រានជាបរិបូរណ៍គឺជារាជដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកតាំងឲ្យមាននៅលើផែនដីនេះរាជនោះគឺជារាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតែមួយព្រះអង្គគត់ដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបង្រៀនដល់ពួកសិស្សទ្រង់ថាត្រូវអធិស្ឋានសូមឲ្យរាជទ្រង់ឆាប់យាងមកដល់ ្លៀតក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាសេចក្តីអធិស្ឋានដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានបង្រៀនដល់ពួកសិស្សមិនមែនជាសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់ព្រះអង្គនោះទេសេចក្តីអធិស្ឋាននោះព្រះអង្គបានបង្រៀនសម្រាប់ពួកសិស្សព្រះបាទដាវីតក៏ជាពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែរដូច្នេះនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ទ្រង់ដាវីតគឺទ្រង់ចង់ឃើញរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឆាប់យាងមកតាំងនៅលើផែនដីនេះនៅគ្រានោះផ្ទៃមេឃនិងផែនដីថ្មីមានពោពេញទៅដោយសិរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក29ខ14តែតើទូលបង្គំជាអ្វីហើយរាជរបស់ទូលបង្គំនេះជាអ្វីដែលយើងខ្ញុំរាល់គ្នាអាចនឹងថ្វាយដង្វាយយ៉ាងនេះដោយស្ម័គ្រពីចិត្តបានត្បិតគ្រប់របស់ទាំងអស់មកពីទ្រង់ហើយយើងខ្ញុំរាល់គ្នាបានយកតែពីព្រះហស្តទ្រង់ថ្វាយដល់ទ្រង់វិញសូមឲ្យយើងចាំជានិច្ចថាយើងមិនអាចថ្វាយអ្វីដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសារអង្គទ្រង់ខ្វះខាតនោះទេអ្វីៗទាំងអស់គឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះជាម្ចាស់អ្វីៗដែលយើងមានសពថ្ងៃនេះគឺជារបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ដែលប្រទានពរដល់យើងវិញបើយើងស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គយើងចេះញែកចំណែកដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គទុកថ្វាយដល់ព្រះអង្គវិញនោះទ្រង់ពិតជាប្រទានពរដល់យើងដូចដែលទ្រង់បានសន្យាដែរព្រះជាម្ចាស់មិនដែលភូតភរយើងទេអស់លោកអ្នកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលសន្យាថាចូលនាំយកដង្វាយមួយភាគក្នុង10ទាំងអស់មកដាក់ក្នុងឃ្លាំងចោះដើម្បីឲ្យមានស្បៀងអាហារនៅក្នុងដំណាក់នៃអញហើយលបងលោអញអីលើបើអញមិនបើកទ្វារស្ថានសួគ៌ដើម្បីចាក់ព្រះពរមកលើឯងដែលនឹងគ្មានកន្លែងលមមទុកបានទេនេះហើយជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3ខ10បើព្រះជាម្ចាស់សន្យាយ៉ាងដូច្នេះមែនហេតុអីបានជាមនុស្សលោកភាគច្រើននៅតែក្រតើមកពីព្រះជាម្ចាស់មិនស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គឯងយើងក្រនគរយើងក្រមកពីយើងថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយកំណាញ់យើងថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយចាត់ទុកថាព្រះអង្គជំពាក់អ្វីមួយដល់យើងយើងមិនត្រូវគិតថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ខ្វះខាតបានជាព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងថ្វាយដង្វាយទៅចំពោះទ្រង់នោះទេម្យ៉ាងទៀតយើងក៏មិនត្រូវថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលគិតថាព្រះអង្គជំពាក់អ្វីមួយដល់យើងនោះទេយើងត្រូវថ្វាយដង្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមានទឹកចិត្តសទ្ធាដោយចិត្តដែលមានភាពទូលំទូលាយព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រទានពរដល់យើងដល់រាប់ណាយើងបើកចិត្តទូលាយថ្វាយដង្វាយដល់ព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក29ខ16អោព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាអើយអស់ទាំងរបស់បរិបូរទាំងនេះដែលយើងខ្ញុំរាល់គ្នាបានត្រៀមទុកដើម្បីនឹងស្អាងព្រះវិហារថ្វាយដល់ទ្រង់សម្រាប់ព្រះនាមបរិសុទ្ធទ្រង់នោះសុទ្ធតែមកពីព្រះហស្តទ្រង់ទេហើយជារបស់ផងទ្រង់ទាំងអស់ដែរយើងចាំបាច់ត្រូវការទទួលស្គាល់នៅសេចក្តីពិតដែលបញ្ជាក់នៅក្នុងខខាងលើនេះយើងពិចារណាអំពីកិច្ចអភិសេកសាឡូមោនឡើងធ្វើជាក្សត្រគ្រងរាជនៅក្នុងពេលនេះពួកបណ្ដាជននាំគ្នាថ្វាយព្រះពរដល់ព្រះជាម្ចាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះគេនាំគ្នាថ្វាយដង្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ថែមទៀតគេថ្វាយព្រះពរគេថ្វាយដង្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃដែលគេនាំគ្នាអភិសេកព្រះបាទសាឡូមោនឲ្យឡើងធ្វើជាស្ដេចគ្រងរាជលើនគរអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីព្រះបាទដាវីតនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក29ខ22ដល់ខ23គេក៏បរិភោគនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាដោយសេចក្តីអំណរជាខ្លាំងនៅថ្ងៃនោះឯងរួចគេតាំងសាឡូមោនជាព្រះរាជបុត្រានៃដាវីតឡើងម្ដងនេះទៀតឲ្យធ្វើជាស្ដេចក៏ចាក់ប្រេងញែកទ្រង់ចេញថ្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាទុកជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយសាដកផងឲ្យធ្វើជាសង្ឃនោះសាឡូមោនក៏ឡើងគង់លើបល្ល័ង្កនៃព្រះយេហូវ៉ាជាស្ដេចជំនួសដាវីតព្រះបិតាទ្រង់ក៏ថ្កុំថ្កើងឡើងហើយពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់បានស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់នគរអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលបានមានការរួមសាមគ្គីគ្នានៅក្រោមរាជរបស់ព្រះបាទសាឡូមោនព្រះបាទសាឡូមោនទទួលនូវអភ័យឯកសិទ្ធិពីព្រះបាទដាវីតនៅពេលដែលទ្រង់ចូលទីវង្គតយើងនឹងពិចារណាអំពីព្រះបាទដាវីតចូលទីវង្គតព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក29ខ26ដល់ខ28រីឯដាវីតជាបុត្រអ៊ីសាយទ្រង់បានសោយរាជលើសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលហើយពេលវេលាដែលទ្រង់សោយរាជលើគេនោះរួមទាំងអស់បាន40ឆ្នាំគឺទ្រង់សោយរាជនៅក្រុងហេប្រុនបាន7ឆ្នាំហើយនៅក្រុងយេរូសាឡិមបាន33ឆ្នាំ រួចទ្រង់ក៏សុគតទៅបានព្រះជន្មវែងល្អហើយបានស្កប់ស្កល់នឹងព្រះជន្មទ្រព្យសម្បត្តិនិងកិត្តិយសផងនោះសាឡូមោនជាព្រះរាជបុត្រាក៏ឡើងសោយរាជ្យជំនួសព្រះបិតាព្រះបន្ទូលដែលយើងទៅនឹងអាននៅខខាងលើនេះគឺជាឯកសារដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានដល់យើងគ្រប់គ្នាជាមនុស្សលោកតាមរយៈហោរារបស់ទ្រង់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដឹងអំពីព្រះទ័យរបស់ទ្រង់ថាតើទ្រង់មានព្រះទ័យយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះព្រះបាទដាវីតលោកអ្នកប្រហែលជាមិនចូលចិត្តរឹកពីរបស់ព្រះបាទដាវីតទេក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សព្វព្រះទ័យចំពោះក្សត្រអង្គនេះខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមានចិត្តរីករាយឥតឧបមាដែលដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់ដល់ព្រះបាទដាវីតព្រមទាំងចាត់ទុកព្រះបាទដាវីតថាជាស្ដេចមួយអង្គដែលធ្វើតាមព្រះទ័យរបស់ទ្រង់គ្រប់ជំពូកព្រះបាទដាវីតជាមនុស្សលោកដូចយើងដែរទ្រង់មិនមែនទេវតាទេអស់លោកអ្នកអើយព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់ព្រះបាទដាវីតព្រមទាំងទទួលព្រះបាទដាវីតទោះជាព្រះបាទដាវីតជាមនុស្សលោកសាមញ្ញធម្មតាដូចជាយើងក៏ដោយចុះហេតុការណ៍នេះធ្វើឲ្យខ្ញុំទទួលបាននូវការលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំផ្ទាល់ពិតជាមនុស្សលោកដែលមានសន្តានមិនគ្រប់លក្ខដូចជាមនុស្សមានបាបដតីទៀតដែរខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់ដល់ខ្ញុំព្រមទាំងប្រោសឲ្យខ្ញុំឲ្យរួចពីអំពើបាបដូចដែលទ្រង់បានលួសព្រះបាទដាវីតព្រមទាំងស្រឡាញ់ដល់ស្ដេចអង្គនេះដែរព្រះជាម្ចាស់ពិតជាមានព្រះទ័យល្អណាស់ចំពោះយើងគ្រប់គ្នាពោលគឺចំពោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនក៏ដូចជាចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ព្រះជាម្ចាស់មានព្រះទ័យស្រឡាញ់យើងយ៉ាងអស្ចារ្យព្រះបាទដាវីតឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយចង់សង់ព្រះវិហារមួយយ៉ាងល្អប្រណិតសម្រាប់តម្កល់ព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលស្រឡាញ់ដល់លោកលោកអ្នកហើយនៅរូបខ្ញុំផ្ទាល់យើងគ្មានសមត្ថភាពអាចសង់ព្រះវិហារយ៉ាងប្រណិតថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ដូចដែលព្រះបាទដាវីតបានធ្វើទេក៏ប៉ុន្តែយើងអាចថ្វាយរូបកាយរបស់យើងធ្វើជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យទ្រង់គង់នៅក្នុងខ្លួនយើងនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បានទិញរូបខ្ញុំផ្ទាល់ធ្វើជាកូនរបស់ទ្រង់តាមរយៈព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គឥតបានទទួលអ្វីល្អពីខ្ញុំទេក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គទទួលរូបខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់ខ្ញុំចំពោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលជាអ្នកស្ដាប់និងអ្នកអានទាំងអម្បាលម៉ានគឺថាសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់បានខ្លួននិងបានចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកឲ្យធ្វើជាកូនរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យអស់លោកអ្នកមានឱកាសចេះថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតរស់នៅនេះព្រមទាំងមានសេចក្តីរីករាយជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់អស់កាលជានិច្ចតរៀងទៅបាទអស់លោកអ្នកការសិក្សានៃការព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1សន្និមត់បញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះថ្ងៃក្រោយយើងនឹងបន្តការសិក្សានៅក្នុងការព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2ជាបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែទម្រាំតែដល់ថ្ងៃនោះមកដល់សូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transwell កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ